подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Ян Бжезинский, американский эксперт у питаниях обороны и замежной политики, а так само колишний наместник помощника министра обороны США.
Господин Бжезинский, широ дякую, что знайшли час поговорить.
Рады поудельничать у вашей программе.
Найперш я б хотів у вас спитатися про ваші ураження і виснови з того, що відбулося на гэтыя выходныя ў Расіі, про мятеж вагнераўцаў. Ці гэта змяніла ваше меркаванне про тое, што такое цяперашняя Расія?
It was a pretty stunning weekend, kind of shocking in many ways.
Гэтыя выходныя былі даволі ашаламляльнымі. Шмат у чым гэта быў шок, бо гэтыя падзеі падкрэслілі тое, што мы раней, як мне здаецца, недаацэньвалі, наколькі крохкі рэжым Пуціна. Варта толькі задумацца пра гэта. Унутры Расіі адбываецца поўнамаштабны вайсковы мяцеж. Мяцежнікі цягам аднаго вечара здолелі ўвайсці дзвюма асноўнымі калёнамі з Украіны на тэрыторыю Расіі, захапіць Растоў-на-Доне без адзінага стрэлу, узяць пад кантроль штаб паўднёвага камандавання Расіі, камандаванне, якое адказвае за вядзенне ваенных аперацый супраць Украіны. Гэтыя дзве калёны здолелі захапіць два аэрадромы, а магчыма і больш. А потым адна з гэтых калёнаў прасунулася на сотні кіламетраў на поўнач у кірунку Масквы. Яна спынілася за 200 кіламетраў за 2 гадзіны язды ад Масквы. Гэта ашаламляльна. І гэта паказвае дзве рэчы. Па-першае, як я ўжо сказаў, што рэжым Пуціна крохкі. У ім ёсць фракцыі, якія не толькі спаборнічаюць паміж сабой, але і ваююць паміж сабой. Мяцеж Прыгожына таксама падкрэсліў глыбокія расколы ўнутры расейскага грамадства адносна вайны, якую Пуцін пачаў супраць Украіны. Гэты мяцеж паказаў, што афіцыйныя прычыны, якімі тлумачылі вайну, былі падманам. Прыгожын вельмі ясна сказаў, што ён арганізуе гэты так званы марш справядлівасці, таму што вайна была неапраўданая. Цверджанні пра нацыстаў ва ўладзе Украіны былі няпраўдай, а рухавіком вайны былі камерцыйныя інтарэсы тых у расійскай эліце, хто хацеў абрабаваць Украіну. Гэта неверагодна шкодна для справы Пуціна, для ягонай рэпутацыі і для ягонага кантролю. І пасля гэтых падзеяў мы прачнуліся ў сітуацыі, калі рэжым Пуціна значна аслаблены.
Ви процитували речі, які я казав Пригожин, і він справді їх казав, але свій так званий марш справедливості він тлумачив худшей тим, що Міністерство оборони Росії неефективно веде війну. Пригожин, мабуть, навіть більш войовничий за Путіна. Мабуть, ваша оцінка мотивів Пригожина занадто оптимістична.
Too optimistic in a certain sense?
Ні, я відавочна не меў на ўвазе, што гэта было нейкае змаганне паміж добром і злом. Гэта было змаганне паміж бандытамі ўнутры рэжыму Пуціна. Я не з тых, хто быў бы супакоены, калі Прыгожын скінуў Пуціна. Але важна, што гэта паказвае, што ўнутры рэжыму Пуціна не ўсё ў парадку. І Пуцін пачаў гэты тыдзень аслабленым. Пашкоджаны ягоны імідж чалавека, які цалкам кантралюе сваю краіну. А таксама Пуцін пачынае гэты тыдзень у сітуацыі, калі ягоныя тлумачэнні вайны супраць Украіны цалкам падарваныя. Прыгожын мог нападаць не на Пуціна, а на Міністэрства абароны, але ён тлумачыў свой марш справядлівасці тым, што тлумачэнні Пуціна непраўдзівыя, а дзеянні Міністэрства абароны некампетэнтныя.
Як ви оцінюєте те, що влади Білорусі повідомили, а потім це підтвердили і представники і Пригожина, і Путіна, що Олександр Лукашенко був посередником у перемовах між російськими владами і вагнеровцями? Чи робить це Лукашенко більш незалежною фігурою у очах західних назиральників?
Шмат хто ў Вашынгтоне цяпер чэша галаву і спрабуе зразумець, як Пуцін паставіў сябе ў сітуацыі, калі яму трэба звяртацца да Лукашэнкі як ратавальніка. Я падазраю, што насамрэч сітуацыя крыху больш складаная. Я не думаю, што Лукашэнка зрабіўся больш магутным, але ён прадэманстраваў сваю адданасць Пуціну, даўшы так званыя мірныя сродкі, каб спыніць гэты мяцеж.
Do you think that Lukashenko...
Ці лічыце ви, што Лукашенко дагэтуль захоўвае нейкую ступень незалежнасці? Бо многія мае суразмоўцы казалі, што ён цалкам залежыць ад Расіі, што ён цяпер цалкам расійская марыянетка.
That's my impression. Лукашенко wouldn't be in office today.
Гэта і маё ўражанне. Лукашенко не быў бы ва ўладзе сёння, не быў бы дыктатарам у Беларусі, калі б не было Пуціна і той падтрымкі, якую Пуцін даў, калі беларускі народ зрабіў сапраўднае намаганне зрынуць Лукашенку і памяняць яго на дэмакратычна абранага лідара.
Ці лічыце вы, што роля Лукашэнкі ў цяперашнім крызісе ў Расіі падняла ягоныя акцыі і дазволіла яму атрымаць больш уплыву?
Я не ўпэўнены, што гэта дае Лукашэнку больш уплыву, але гэта можа даць Лукашэнку дадатковую ўпэўненасць, што ён можа разлічваць на Пуціна ў будучыні, калі ён сутыкнецца з выклікамі ўнутры Беларусі.
І апошняе пытанне датычна гэтай сітуацыі. Ужо з'явіліся паведамленні, што Прыгожын і некаторыя з ягоных наймітаў прыедуць у Беларусь. Ці лічыце вы, што гэта стварае дадатковыя рызыкі для бяспекі рэгіёну, калі частка ПВК «Вагнер» перамясціцца ў Беларусь?
Я б дакладна не хацеў мець Прыгожына ў сваім двары, таму я думаю, што для Лукашэнкі гэта відавочная рызыка. Але нам трэба атрымаць больш інфармацыі пра дэталі гэтай дамовы. Ці Прыгожын прывязе з сабой Вагнер? Ці гэта будуць толькі асобныя элементы Вагнера? Ці гэта будуць толькі тыя вагнераўцы, якія фактычна пойдуць на пенсію ў Беларусі? Многія з нас задаюцца пытаннем, наколькі ў бяспечнай сітуацыі знаходзіцца Прыгожын. У Беларусі ён будзе вельмі, вельмі уразлівым для любых далі. Далейшых мераў пакарання, якія Пуцін захоча прыняць супраць яго.
Вы разам з амбасадарам Вершбаў напісалі адкрыты мемарандум, звярнуўшыся да лідараў краін НАТА перад самітам Альянсу, які ў ліпені пройдзе ў Вільню. Якімі будуць вашыя асноўныя рэкамендацыі для лідараў НАТА? Чаго вы чакаеце ад іх? І што, на вашу думку, ім трэба зрабіць на гэтым саміце?
Два вырашальныя і вызначальныя пытанні віленскага саміту будуць наступныя. Што Альянс можа зрабіць, каб дапамагчы Украіне нанесці рашучую паразу расійскаму ўварванню? І па-другое, што Альянс зробіць, каб Украіна стала на ясны шлях да чальцоўства ў НАТО? На маю думку, гэтыя дзве задачы не абавязкова вырашаць паслядоўна. Гэта задачы, якія трэба вырашаць адначасова. Таму я спадзяюся, што на віленскім саміце НАТО дасць Украіне запрашэнне далучыцца да Альянсу і забяспечыць ясны шлях, які дазволіць Украіне стаць паўнавартасным чальцом Альянсу ў прадказальнай будучыні.
Well, that's your hope, but I think some of the European...
Вы сказалі пра свае надзеі, але прынамсі некаторыя з еўрапейскіх палітыкаў не выказваюць вялікага энтузіязму адносна запрашэння Ўкраіны ў НАТО. Прэзідэнт Францыі Макрон на канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Браціславе выказваўся пра пошук нейкіх іншых шляхоў, каб працаваць з Украінай, але пры гэтым не даваць на віленскім саміце запрашэння далучыцца да НАТО. Ці вы чакаеце, што такое запрашэнне адбудзецца, ці вы лічыце, што ёсць нейкія іншыя, больш рэалістычныя варыянты?
I don't think it will happen in the absence of American leadership on this issue.
Я не думаю, што гэта адбудзецца пры адсутнасці амерыканскага лідарства ў гэтым пытанні. Гэта можа здарыцца толькі тады, калі прэзідэнт Байден захоча дзейнічаць рашуча і заахвоціць Альянс даць запрашэнне ў краіне. Але пры гэтым я б адзначыў, што я назіраю вельмі спрыяльны кансэнсус, які адміністрацыя ЗША магла б скарыстаць для гэтай мэты. Калі я гляджу на магчымыя галасы ўнутры НАТО, я бачу больш за дзясятак дзяржаў, у асноўным цэнтральнаеўрапейскіх, якія альбо настойваюць на тым, каб Украіне далі запрашэнне, альбо на тым, каб запусціць нейкі працэс, які дасць Украіне упэўненасць, што яна далучыцца да альянсу ў блізкай будучыні. Я таксама бачу іншую групу краін, у асноўным скандынаўскіх, але туды можна далучыць Іспанію, Партугалію і, магчыма, Італію, якія схільныя падтрымліваць гэтую пазіцыю, але не гатовыя ісці на чале гэтага працэсу, так бы мовіць. Я бачу і трэцюю катэгорыю краін, якія я называю гатовымі для пераканання. І можна пераканаць падтрымаць такую ініцыятыву, асабліва калі гэта будзе рабіць Вашынгтон. А ў апошняй катэгорыі фактычна дзве краіны, якія найбольш вагаюцца ў пытанні запрашэння Украіны. На жаль, гэта краіны са сталіцамі ў Будапэшце і Вашынгтоне. У Вашынгтоне цяпер адбываецца шмат дыскусій на гэты конт. Адміністрацыя ЗША, магчыма, не гатовая рабіць гэта цяпер. У мінулым, асабліва ў апошнія 6-8 месяцаў, неаднаразова мяняла сваю пазіцыю адносна Украіны. Варта згадаць, адміністрацыя была супраць паставак танкаў. Цяпер танкі ўжо там. Адміністрацыя не хацела даваць сістэмы супраць паветранай абароны, сістэмы Патрыот ўжо там. Пазіцыя на конт самалётаў-знішчальнікаў таксама памянялася. Адміністрацыя дае украінцам ракеты большага радыусу дзеяння. Гэтага ўсё яшчэ недастаткова, але якасць такога абсталявання мяняецца ў правільным кірунку. Гэтая адміністрацыя гатовая слухаць і прыстасоўвацца да абставінаў. І я б яшчэ сказаў, што ў святле падзеі ў Расіі на гэтыя выходныя, якія паказалі, наколькі Расія нестабільная, нам трэба думаць не толькі пра тое, як дапамагчы украінцам перамагчы, але таксама пра тое, якія крокі можна зрабіць ужо цяпер, каб абараніць межы Украіны ад нестабільнасці, якую, магчыма, мы пабачым у Расіі ў доўгатэрміновай перспектыве.
Вы ўжо сказалі, што адміністрацыя ЗША памяняла некаторыя свае ранейшыя пазіцыі, і яна дае ваеннае абсталяванне, якое адмаўлялася пастаўляць раней. Ці вы бачыце, што цяпер у краіне адмаўляюцца нечым, што неабходна для паспяховага контранаступу? І агулам, ці вы лічыце, што гэтая адміністрацыя дае дадаткова дапамогі Украіне для таго, каб контранаступ быў паспяховым?
Адміністрацыя зрабіла шмат для таго, каб Украіна змагла выжыць, а потым дала абсталяванне, неабходнае для паспяховага контрнаступу, які адбыўся ў мінулую восень і зіму. Відавочна, што ва Украіну пайшло шмат абсталявання для таго, каб павялічыць яе магчымасці для контрнаступу, якія мы бачым цяпер. Але я заўсёды крыху шкадаваў, што гэтыя пастаўкі занялі так шмат часу, і гэта дазволіла расейцам пабудаваць абарончыя пазіцыі. І да таго ж, украінцы дагэтуль маюць не ўсё, што трэба. Да прыкладу, украінцам вельмі прыдаліся тактычныя ракетныя комплексы большай дальнасці цяпер, калі пачынаецца асноўная стадыя контрнаступу. Хацелася б, каб знішчальнікі F-16 былі там ужо цяпер, а не праз 6 месяцаў. Гэта было б вельмі карысна на гэтай стадыі контрнаступу.
Калі вы глядзіце на цяперашні контранаступ, ці лічыце вы, што пазіцыі Украіны радыкальна палепшацца праз некалькі месяцаў?
Я спадзяюся, што гэта будзе так. Я не прэтэндую на статус ваеннага эксперта, але мне здаецца, што ініцыятыва цяпер на баку Украіны. Асабліва ў святле падзеяў гэтых выходных, якія паказалі слабасць расійскіх узброеных сілаў, відавочна, падарвалі баявы дух расійскіх салдатаў, асабліва тых, хто знаходзіцца на фронце. Яны цяпер, відавочна, не разумеюць, за што яны змагаюцца, за каго яны змагаюцца. Гэта важна.
Вы ўжо сказалі, што варта думаць пра тое, што будзе далей, і як абараніць межы з Расіяй. Ваш бацька, палітолог Збіньєв Бжезінскі, пісаў, што пакуль Расія кантралюе Украіну, яна застанецца імперіяй. Але цяпер чуваць галасы, што нават без Украіны, у цяперашніх межах, Расія заўсёды будзе імперскай. І пакуль яна не падзеліцца на меншыя дзяржавы, яна заўсёды будзе пагрозай для суседзяў. Ці вы падзяляеце гэтую думку?
Так, я думаю, што пакуль не адбудзецца значнай змены ў стратэгічнай культуры Расіі, заўсёды будзе спрэчная мяжа з Расіяй. І калі мы хочам зрабіць усходнія межы НАТО максімальна бяспечнымі і стабільнымі, для гэтага абсалютна неабходны ўдзел у НАТО такіх краін, як Украіна. Я б сказаў, што запрашэнне НАТО для Украіны, прапанова ёй яснага шляху ў альянс, важнае для таго, каб дапамагчы Украіне атрымаць рашучую перамогу, бо гэта дадае людзям, якія вымушаныя ісці на ахвяры, упэўненасці, што іх намаганні прывядуць да лепшай заможнай і мірнай будучыні Украіны, што межы іх краіны будуць надзейна абароненыя. Гэта важна сёння для баявога духу украінцаў. Удзел у НАТО засведчыў сябе як найбольш надзейны метад стрымаць зупиняць расійскую агрэсію. Пагутарыце з палякамі, пагутарыце з жыхарамі балтыйскіх краін, спытайцеся фінаў і шведаў, чаму яны цяпер вырашылі далучыцца. Атрыманне чальцоўства НАТО паказвае Расіі, што імкненне Пуціна да гегемоніі цалкам недасягальныя і марныя. Гэта важна для намаганняў сёння, і гэта важна, каб гарантаваць максімальную стабільнасць усходняй мяжы альянсу з Расіяй у Еўропе, каб мець максімальную стабільнасць у гэтым рэгіёне, нават на фоне доўгатэрміновых напружаных адносінаў з Масквой.
Well, do you see
наколькі вялікую імавернасць вы бачыце, што ў выніку гэтай вайны атрымаецца так званы замарожаны канфлікт і міні-версіі новай халоднай вайны і новай жалезнай заслоны? І пры гэтым некаторыя краіны Еўропы будуць па-ранейшаму па расійскім кантролям. Найперш гаворка пра Беларусь. Ці бачыце вы магчымасць такой новай жалезнай заслоны?
Калі глядзець наперад, дык нават пры мове паспяховых намаганняў Украіны вярнуць сабе ўсю сваю тэрыторыю, улучна з Крымам і Донбасам, мы не можам сыходзіць з таго, што ў такім выпадку Пуцін зробіцца прыхільнікам міру, прызнае, што не меў рацыі і нармалізуе адносіны з Украінай і агулам з еўраатлантычнай супольнасцю. Мы, верагодна, будзем мець доўгатэрміновыя напружаныя адносіны, канфрантацыю з Пуціным і ягоным рэжымам.
Выбачайся, што перарву вас, але ці вы заходзіце з таго, што рэжым Пуціна перажыве гэтую вайну?
My gut is yes.
Маё адчуванне, што так, выглядае, што ён перажыў гэты мяцеж. Імаверна, што ён узмоцніць рэпрэсіі, кантроль за расійскім урадам і расійскім грамадствам. Гэта мой прагноз. Але мы яшчэ пабачым. Варта шмат што яшчэ даведацца пра падзеі гэтых выходных, што яны значаць і чаго яны яшчэ не паказалі. Адна мая асноўная думка ў тым, што незалежна ад таго, ці ва ўладзе будзе рэжым Пуціна, ці нейкі яго наступнік, бо наступнік можа быць яшчэ больш хаатычным, нестабільным і агрэсіўным, мы сутыкнёмся з доўгім перыядам канфрантацыі з Расіяй. Бо Расія проста так не адмовіцца ад сваіх імкненняў да гегемоніі ў рэгіёне. Гэта возьме шмат часу. Выглядае, што на межах Украіны ў нас будзе сітуацыя, падобная да той, што была на Карэйскай паўвыспе ў 1950-е, гарачае і напружанае супрацьстаянне паміж дзвюма сіламі. Каб гарантаваць максімальную стабільнасць, трэба, каб Украіна была ў НАТО, бо гэта будзе найлепшы спосаб стрымаць канфрантацыю і не даць ёй ператварыцца ў больш варожыя і гвалтоўныя дзеянні, падобны да таго, што Украіна, на жаль, перажывае сёння.
Якімі былі б вашыя рэкамендацыі для адміністрацыі США, як дзейнічаць адносна Беларусі, якая цяпер знаходзіцца не толькі ў сферы расійскага ўплыву, але фактычна пад расійскім кантролем?
Я б працягваў нашы эканамічныя санкцыі супраць Расіі і прывязаў бы іх да пытання расійскага ўмяшання ў беларускую палітыку. Я б прывязаў гэтыя санкцыі да падтрымкі, якую Расія аказвае Лукашэнку. Я б працягваў нашую падтрымку дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі.
І яшчэ адна рэч, пра якую мне, магчыма, варта было спытацца раней, гэта меркаванае перамяшчэнне расійскай тактычнай ядзернай зброі ў Беларусь. Улады Расіі заявілі пра тое, што гэта будзе зроблена блізкім часам. Што б вы рэкамендавалі заходнім лідарам рабіць у адказ на такі крок?
Я думаю, што наш адказ на гэта адэкватны. Магчыма, я прывязаў да гэтага кроку дадатковыя санкцыі, але мы ўсе ведаем, чаго Пуцін хоча дасягнуць гэтым крокам. Па-першае, патрэсці ядзерным мечам, спрабуючы напалохаць Захад, каб той не падтрымліваў Украіну і не падтрымліваў дэмакратычных лідараў Беларусі. А па-другое, гэта яшчэ адзін сродак здушыць апазіцыю Беларусі, узмацніўшы расійскую вайсковую прысутнасць, як на паказ, гэтак і таемна.
І маё апошняе пытанне, якім было б ваша пасланне да людзей, якія слухаюць нас унутры Беларусі? Бо палітычныя рэпрэсіі працягваюцца, штодня людзей затрымліваюць і арыштоўваюць, адбываюцца новыя суды, людзі атрымліваюць доўгія тэрміны ў турмах. Для тых, хто нас слухае ўнутры Беларусі, якім было б ваша асноўнае пасланне?
Я і мої колеги на Заході цілком усвідомляємо пакути білоруського народу і ті ахвяри, на які люди йдуть для демократичних принципів і для власної свободи. І ми будемо працягувати підтримувати їх, щоб Білорусь стала країною, яка буде справді демократичною, справді суверенною, і врешті, коли вона так вирішить, країна, яка стане на шлях інтеграції з рештою Європи і з ключовими європейськими інститутами.
Щиро дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Ян Бжезінський, американський експерт у питаннях заміжної політики і оборони, колишній намісник помічника міністра оборони США. З вами був Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.